Sudah rasanya belum terlambat bagi saya untuk mengucapkan Happy New Year. Dan ngomong-ngomong soal tahun baru, biasanya kita memulai tahun yang baru dengan semangat yang baru, dengan harapan yang baru, dengan rencana yang baru. Tahun lalu dengan begitu banyak permasalahannya sudah berlalu dan kini saatnya memulai sesuatu yang baru. Saatnya kita mulai memikirkan masa yang akan datang. Saatnya kita memikirkan rencana ke depan. Mungkin saudara ingin cari pekerjaan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih memiliki flexibility, pekerjaan yang lebih memiliki work-life balance. Ya, mumpung saat ini job market lagi bagus-bagusnya. Atau mungkin saudara jenuh kerja terus-terusan selama 2 tahun ini. Saudara kerja non-stop dan saudara merencanakan pecah karir ya, career break. Balik Indo, jalan-jalan ke luar negeri, atau paling enggak ya liburan lah interstate gitu ya. Nyantai bentar, refreshing sambil memikirkan what's next. Should I stay in this industry or should I change my career altogether? Atau mungkin saudara yang sudah bosan sepanjang tahun cuma ditemanin Alexa, saudara berencana untuk punya pacar beneran tahun ini. Dan mungkin tahun depan menikah. Saudara optimis 2022 pasti lebih baik dari 2021. Apalagi saudara begitu banyak mendengar khotbah motivasi ya, yang saudara pikirkan, saudara apa yang saudara inginkan, saudara imajinasikan dan itu akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara merencanakan begitu banyak hal dan saudara membayangkan itu terjadi tepat seperti yang saudara rencanakan. Tapi mungkin sebagian dari saudara sudah lelah planning. Ya, kayak percuma gitu, kayak rasanya gak ada satupun rencana tahun lalu yang menjadi kenyataan. Saudara frustrasi, kayak gak ada gunanya planning. Gimana bisa planning kalau situasi berubah-ubah terus secepat Omicron menyebar. Baru saja saudara apply leave, baru saja saudara beli tiket pulang Indo mau ketemu keluarga sekaligus liburan. Karantina diperpanjang 14 hari. Liburan berubah jadi staycation di hotel karantina. Baru saja saudara merencanakan ini itu untuk bisnis saudara. Tiba-tiba saudara harus ganti plan. Atau bahkan harus menutup bisnis sementara karena kekurangan staff atau staff yang saudara punya harus berada dalam isolasi. Kita jadi pesimis, kayak gak ada gunanya planning. Kayak sera-sera, whatever will be. Kayak semakin planning, itu semakin kecewa, semakin stres, semakin frustrasi. Jadi yaudahlah, jalanin aja gitu. Mungkin saudara jadi bingung dan bertanya-tanya gitu. Dalam situasi seperti ini, dalam situasi yang berubah-ubah seperti saat ini, perlu gak sih kita punya rencana? Gimana sih kita planning yang gak bikin capek, yang gak bikin frustrasi? Atau lebih baik gelinding aja gitu ya, mengalir aja di bawah situasi kesana kemari. Kita akan menemukan jawabannya di Yakobus 4 ayat 13 sampai 16 yang akan kita kupas bersama hari ini. Ya, mari saudara, saya ajak saudara untuk membuka bersama Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Sorry. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan bagi saudara, saudara bisa mengikuti di handphone saudara masing-masing, di Alkitab saudara masing-masing, atau saudara bisa ikutin di screen. Saya tulis penerjemahan CSB. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah, evil. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya. Saudara, dalam bagian firman Tuhan yang barusan kita baca, Yakobus sedang mengkritik sikap seorang pedagang keliling yang mempunyai rencana pergi untuk ke sebuah kota. Tinggal di sana selama setahun untuk berdagang dan menghasilkan uang. Ya mungkin saudara heran ketika mendengarnya gitu, apa sih salahnya pedagang ini? Karena kalau kita perhatikan sebenarnya rencana pedagang ini merupakan rencana yang wajar bukan? rencana yang biasa, bukan rencana yang nyeleneh, bukan rencana yang neko-neko, bukan rencana yang ambisius bahkan. Just an ordinary plan. Ya, kira-kira 11-12 dengan rencana yang seringkali kita bikin awal tahun, bukan? Ya, bulan awal tahun ini mulai cari-cari kerjaan lebih bagus. Ya, Maret atau April mulai dapat pekerjaan yang baru, penyesuaian tengah tahun mulai cari rumah investasi sebelum interest naik. Oktober kira-kira dapat rumahnya, suasana COVID sudah mulai membaik, analis sudah cukup, Desember atau November rencana liburan ke Jepang misalnya, selagi musimnya pas. Rencana yang wajar bukan, rencana yang biasa, rencana yang kita bikin awal tahun bukan. Lalu apa yang Yakobus kritisi di sini? Kalau saudara perhatikan ayat 13 baik-baik, pedagang ini mempunyai keyakinan, ya, mempunyai self-confidence yang tinggi, kalau rencananya akan terlaksana dengan sempurna sampai sedetail-detailnya tanpa campur tangan Tuhan. Without any objection or even help from God. Can you notice this note of self-confidence in these verses? Dengan yakin ia bisa berangkat ke kota itu. No border restriction. Today or tomorrow, the choice is his. Dengan pasti ia akan tinggal di sana selama 1 tahun. Gak lebih, gak kurang. 1 tahun. Dan dengan pasti ia akan menjalankan bisnisnya di sana. Dan bisnisnya akan sukses. Gak ada yang namanya gagal. Dan dari bisnisnya ia akan mendapatkan keuntungan. Kalau saudara gambarkan ayat ini dalam flowchart, outputnya cuma 1. Yes. Gak ada 2 itu. Yes and no. Apa yang direncanakan pasti akan terjadi tepat seperti yang direncanakan. Dan ini yang Yakobus kritisi. Dan ini yang kalau kita mau jujur, kita seringkali pikirkan, bukan? Our default thinking is that once we plan something, it will happen exactly as we plan it. Kalau kita merencanakan sesuatu, kita pasti pikirkan rencana itu pasti akan terjadi tepat seperti yang kita rencanakan. Benar gak saudara? Begini bukan ketika kita sedang merencanakan sesuatu? Karena itu ketika rencana kita gagal seperti yang tadi Gius sempat share, kita frustrasi bukan? Kita marah-marah. It shouldn't be like this. Pemikiran yang seperti ini kelihatannya wajar kan saudara? Tapi di ayat 16, Yakobus menyebutkannya sebagai kesombongan, sikap yang arogan, sikap yang angkuh. Kita baca ayat 16. Tetapi sekarang, kamu memegahkan diri dalam congkakmu, boasting in your arrogance. Dan semua kemegahan, boasting, yang demikian adalah salah. Ketika kita merencanakan sesuatu, dan expect rencana kita akan berjalan secara mulus, tidak kurang satu apapun, itu merupakan suatu kesombongan. Kenapa kesombongan? Karena kita berpikir, karena kita menilai diri kita itu lebih tinggi dari sebenarnya. Kita berpikir bahwa diri kita itu lebih tahu, lebih mampu, lebih berkuasa dari diri kita yang sebenarnya, dari realitanya. Betul? Di sini, di ayat 14a dikatakan, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Manusia itu bukan Tuhan yang maha tahu. Kita, manusia itu terbatas. Kita hanya tahu apa yang terjadi sekarang, saat ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi 1 menit dari sekarang. Apalagi 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun ke depan. We don't know what the futures hold. Tapi ketika kita berkata bahwa rencana ini pasti akan terjadi, kita berpikir bahwa kita tahu apa yang terjadi dari menit ini sampai rencana itu tergenapi. Dan itu merupakan kesombongan karena sebenarnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Saudara, sebenarnya kalau kita mau pikir ya, secara teori kita mengerti hal ini. Kita tuh gak tahu apa yang terjadi hari esok. Karena itu biasanya tiap akhir tahun ya, kita selalu pengen tahu ramalan tahun depan, bukan? Ya, entah itu dari pengamat politik atau ekonomi, atau itu dari anak indigo, atau dari hamba Tuhan yang mendengar suara Tuhan. Kita mau tahu apa yang terjadi tahun depan, apa yang terjadi hari esok. satu sisi kita sadar, kita gak tahu akan hari esok, tapi di sisi lain kita gak menyerah, kita tetap ingin tahu, kita tetap ingin punya kepastian, ingin punya a sense of control, apa yang terjadi esok. Sehingga apa? Sehingga kita bisa planning. Dan apa yang kita rencanakan akan terjadi. Begitu gak saudara? Tetapi Yakobus berkata, ini kesombongan. Karena sepintar-pintarnya kita menganalisis, sepintar-pintarnya kita memprediksi hari esok, kita tetap tidak akan bisa mengerti apa yang terjadi hari esok. And this is what we've learned the hard way lately, right? Ini yang kita pelajari selama masa-masa pandemi ini, bukan? Akhir tahun yang lalu, kita prediksi semuanya akan menjadi lebih baik setelah semua orang divaksinasi. Ya, double vaccination, everything is good. Pandemic is pretty much over, betul? Siapa yang menyangka ada varian baru yang menyebar lebih cepat lagi? Sehingga kita sekarang lockdown sendiri, gak perlu disuruh sama pemerintah. Kita melockdownkan sendiri. Kita gak akan pernah tahu apa yang terjadi besok. Karena itu, gak realistis bukan? Kalau kita mikir bahwa apa yang kita rencanakan pasti akan terjadi. Dan kalau kita mikir seperti itu, kita itu sombong, kita itu angkuh, kita itu sok tahu, padahal kita enggak tahu. Kita enggak tahu apa yang terjadi besok. Dan bukan hanya itu saudara, di ayat 14b, di situ dikatakan, apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bukan saja kita enggak tahu apa yang terjadi nanti, kita tuh enggak tahu panjang hidup kita. Kita enggak tahu kapan Tuhan memanggil kita pulang. Begini saudara, kalau kita mau jujur, ya, kita itu selalu berpikir bahwa kita tuh masih muda dan kematian itu masih still long way to go. Betul? Bahkan kita ketika kita sakit parah pun kita pasti berpikir, oh still at least tomorrow, still next month, still next year. Kita lupa natur hidup kita yang sebenarnya. Bahwa hidup kita itu bukan dalam genggaman tangan kita, tetapi dalam genggaman tangan Tuhan. Bahwa hidup kita itu fragile, hanya sementara. Dan di sini Yakobus memberikan satu gambaran yang sangat vivid, sangat real. Seperti uap, kelihatan lalu lenyap. Saudara, selama musim dingin kemarin karena lockdown ya, saya tuh sering kalau lunchtime tuh jalan-jalan keliling kompleks gitu ya. Dan biasanya kalau kedinginan saya suka mengembuskan nafas gitu. Gitu. Saudara pernah berbuat seperti ini? Saudara tahu apa yang terjadi? Uap panas keluar dari mulut saya. Dan gak sampai setengah menit. Mungkin hanya dalam hitungan detik uap itu hilang. Dan itulah gambaran hidup saudara dan saya. Ini gambaran hidup kita. Sangat singkat sekali. Jangankan rencana 5 tahun ke depan. Saya gak bisa memastikan loh apakah saya bisa menyelesaikan khotbah ini. Mungkin Tuhan memanggil saya pulang di tengah khotbah ini. I don't know. Kita gak bisa memastikan rencana kita menjadi kenyataan. Karena kita gak tahu, kita gak berkuasa atas hari esok. Bahkan kita gak tahu apakah nafas kita masih akan ada atau enggak. Kita suka berpikir bahwa we are in control, tapi sesungguhnya enggak. Dan kita perlu bertobat, saudara. Saudara dan saya perlu bertobat. Karena itu bukan sekedar planning preference. Yakobus katakan, ini kesombongan. Dan kalau saudara baca Yakobus 4 ayat 6, Allah itu menentang orang yang sombong. Allah menentang kita yang mempunyai rencana dan berpikir bahwa kita can pull it off perfectly as we plan. Lalu apa solusinya? Kalau tadi saudara mendengarkan pembacaan firman ini dengan seksama, Yakobus tidak berkata, karena itu saudara-saudara tidak perlu engkau merencanakan apapun, just go with the flow. No, Yakobus tidak mengatakan hal seperti itu. Allah tidak melarang kita untuk merencanakan sesuatu. Karena apa saudara? Karena kalau kita perhatikan, Allah kita itu bukan Allah yang spontan, tetapi Allah yang punya rencana. Ya, kalau sudah baca firman Tuhan, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah merencanakan rencana keselamatan bagi manusia melalui Abraham, melalui bangsa Israel, dan puncaknya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Semua terencana dengan baik. Ya, saya berikan satu contoh. Ketika bangsa Israel mengalami masa-masa kesulitan dalam pembuangan, itu pun masuk dalam rencana Allah. Ya, Allah berfirman melalui Nabi Yeremia, ayat yang sangat terkenal sekali. Saya bacakan untuk saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Ada rencana Allah bagi bangsa Israel, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kamu hari depan yang penuh harapan. Allah punya rencana kepada bangsa Israel, dan rencana itu adalah rencana yang baik. Dan bukan hanya itu saja, bukan sekedar Allah adalah Allah yang punya rencana, tapi Amsal sendiri menyatakan bahwa Allah yang akan meneguhkan rencana umatnya. Ya, Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanakan segala rencanamu. Dan NIV itu lebih menuliskannya dengan jelas dan dengan mengisi subjeknya. Commit to the Lord whatever you do and he will establish your plan. Allah yang akan meneguhkan rencana umatnya. Jadi di sini Allah tidak melarang manusia, Allah tidak melarang saudara dan saya untuk merencanakan sesuatu. Ya, jadi jangan just go with the flow. Nah, kalau begitu apa jalan keluarnya? Apa yang Yakobus katakan? Ya, saya ajak saudara untuk membaca ayat 15 bersama-sama. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kita akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, kita akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi apa maksudnya saudara? Kita perlu melibatkan Tuhan dan memperhitungkan kehendaknya dalam setiap perencanaan kita. We need to involve God and take his will into account in our planning. Kita perlu mengenal kata-kata ini. Jika Tuhan menghendakinya. Deo volente. If God wills. Nah, apa artinya saudara? Pertama, seperti yang sempat saya singgung, kita perlu menyadari bahwa hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu kalau saudara perhatikan di ayat 15 menekankan, jika Tuhan menghendakinya, kita akan hidup. Kita gak bisa assume bahwa kita akan hidup selama-lamanya. We are not autonomous. Tuhanlah yang mengatur sampai kapan kita hidup, sampai kapan kita akan bernafas. Dan hidup kita dan nafas kita itu bergantung kepada kasih karunia Allah. Our life should not be taken for granted. Why? Because our lives depends on God's grace for their continuance. Dan kita perlu mengingatnya setiap perencanaan kita. Rencana kita hanya akan terlaksana kalau kita masih mempunyai nafas, kalau Allah dalam kemurahannya masih memberikan nafas bagi kita, sehingga kita bisa mengeksekusi rencana kita. Dan yang kedua, bukan hanya kita yang punya rencana, Tuhan pun punya rencana. Tuhan punya kehendak, dan rencananya itu lebih besar, lebih berkuasa dari rencana kita. Ayat 15. Jika Tuhan menghendakinya, kita akan hidup dan berbuat ini dan itu. Rencana kita itu berada di bawah rencana Tuhan. Our plan is subject to God's plan. Rencana kita hanya akan terlaksana ketika rencana kita itu klop, match dengan rencana Allah. Rencana kita itu hanya akan terlaksana ketika rencana kita itu klop dengan rencana Allah. And we really hate this. Kita gak suka, bukan? We want to be the master of our own destiny. Kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana kita, kehendak kita, keinginan kita. But the truth is that God governs our activities and accomplishment. we are not the captain of our own soul. Saya ajak kita berpikir bersama-sama ya. Saudara, gini, kalau saudara sedang planning, apa sih yang menjadi pertimbangan dari planning saudara? Apa yang mendasari perencanaan kita? Keinginan kita, bukan? Entah itu keinginan yang baik atau keinginan yang memuaskan hawa nafsu. Tapi pada dasarnya kita merencanakan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita ya. Contohnya, misalnya kita menginginkan meningkatkan taraf hidup keluarga kita sekaligus misalnya memberikan financial support bagi pekerjaan Allah. Ya, itu keinginan yang baik, bukan? Baik. Karena itu kita cari pekerjaan lebih besar gajinya. Yes, baik? Ya, baik. Tetapi yang jarang kita pikirkan, apakah mungkin, apakah yang menjadi kehendak Tuhan? Mungkin gak sih saat ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita kecukupan, contentment. Dan mungkin bukan cuma kita, tetapi hamba Tuhan yang kita ingin support. Mungkin gak kalau Tuhan itu ingin kita masih menjadi terang di tempat pekerjaan kita saat ini? Mungkin, bukan? Sangat mungkin. Walaupun kita gak bisa memastikan 100%. Walaupun Tuhan gak ngomong gitu secara langsung pada kita. Tapi mungkin kehendak Tuhan itu berbeda dengan kehendak kita. Karena itu, dalam perencanaan kita, saudara, kita perlu memperhitungkan, take into account apa yang menjadi rencana Allah bagi diri kita sendiri. Dan bukan cuma bagi kita sendiri, tetapi bagi dunia. Dan tentunya saudara, kita tidak sepatutnya ya, kita tahu kita gak sepatutnya merencanakan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah yang jelas tertulis dalam firman-Nya. Ya, misalnya kita gak bisa merencanakan untuk korupsi. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan kehendak Allah yang jelas tertulis dalam firman Tuhan. Tetapi yang menjadi penekanan Yakobus di sini, kita itu perlu memberi ruang bagi Allah untuk menginterupsi rencana kita. Dan menggantikannya dengan rencananya. We need to leave room for God's will to overturn ours. Bahkan, ya, sudah dengarkan, bahkan untuk rencana yang sejalan dengan firman Tuhan. Untuk rencana yang kita pandang baik dan mulia. Saya berikan contoh, saudara. Ya, penginjil Lukas di Kisah Para Rasul 16 itu mencatat satu cerita, ya. Paulus, ya, dia sudah selesai melayani di daerah Derbe dan Listra. Dia sudah meneguhkan jemaat-jemaat di sana. Lalu ia punya satu rencana. Ya, sudah tahu rencananya apa? Ia ingin membawa Injil ke Asia. Ia ingin menginjili daerah Asia. Ya, menurut saudara ini rencana yang bagus, bukan? Bagus, ya kan? Tetapi di situ dikatakan bahwa Roh Kudus mencegah mereka untuk menginjil ke Asia. Kita gak tahu ya, entah bagaimana caranya, Lukas gak menyebutkan. Entah itu mungkin karam kapal, mungkin ada travel restriction atau apapun. Kita gak tahu, tetapi yang pasti Roh Kudus mencegah Paulus dan timnya untuk menginjil ke Asia. Intinya rencana Paulus yang mulia ini diinterupsi oleh Roh Kudus. Dan di situ saudara akan melihat apa yang menjadi reaksi Paulus. Paulus gak bersikeras, Paulus gak ngotot. Paulus gak frustrasi karena rencananya gagal. Paulus memberi ruang bagi Allah untuk menggantikan rencananya dengan rencana Allah sendiri. Dan kalau saudara baca di situ, beberapa hari kemudian Paulus mendapat penglihatan. Orang Macedonia yang berseru-seru memanggil Paulus. Ya, mungkinnya gayanya seperti boneka kucing di restoran Cina gitu. Menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Dan ketika itu terjadi, Paulus tahu bahwa inilah yang menjadi rencana Allah. Rencana Allah baginya pada saat itu bukan menginjil ke Asia, tetapi menginjil ke Macedonia. Dan Paulus dengan sukacita mengubah rencananya dan berlayar ke Filipi melayani di sana. Dan di sana Tuhan telah memberikan Lydia untuk siap diinjili. Let me ask you a question. Bagaimana reaksi saudara ketika rencana saudara diinterupsi oleh Tuhan? Bagaimana reaksi saudara ketika rencana saudara diinterupsi oleh Tuhan? Saudara, pas saya nyiapin khotbah ini, saya mikir, gimana ya Kalau udah capek-capek siapin khotbah seminggu, renungin ayatnya, ya Sabtu seharian itu tulis teks khotbahnya, cari ilustrasi dan sebagainya. Pagi ini saya bangun, saya demam dan sakit tenggorokan. Dan ternyata saya dapat WA, ternyata saya close contact dengan teman kantor. How would I react? Tetap nekat khotbah di gereja? Bakal frustrasi? Marah-marah mungkin menyalahkan teman kantor? Awal tahun gak bagi berkat malah bagi virus? Menyalahkan pemerintah yang gak becus mengurus pandemi? Menyalahkan diri sendiri? Gak jaga imun? Atau saya menghadapinya dengan tenang? Pastilah ada kekecewaan. Wajarlah concern, siapa yang khotbah gimana nanti kebaktian. Tetapi di tengah semuanya itu, akankah saya percaya bahwa Tuhan itu berdaulat, Tuhan punya rencana. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi, pasti itu baik buat saya dan baik untuk gerejanya. I don't know why. I don't know what good will come out of it. Saya gak perlu cari tahu, tapi satu hal yang pasti, Tuhan sedang merencanakan sesuatu. Tuhan sedang menjalankan rencananya dan itu baik buat semuanya. How would you react to divine interruption towards your plan? Apakah saudara cenderung berkeras dengan rencana saudara? Ngotot? Mengeluarkan segenap tenaga? Menjadikan itu plan? Terwujud? Apakah saudara frustrasi? Panik, marah, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, siapapun yang bisa disalahkan, menyalahkan diri sendiri. Atau saudara membiarkan Tuhan membelokkan rencana saudara, mengikuti rencananya dalam hidup saudara, dalam dunia ini. Saudara, saya rasa kita perlu belajar berkata jika Tuhan menghendaki. Dalam setiap perencanaan kita. Sama seperti Rasul Paulus. Kalau saudara baca di pasal selanjutnya ya, di Kisah Para Rasul 18. Paulus itu sedang masuk ke Efesus. Hanya sebentar ya. Mungkin cuma sekedar beberapa hari saja. Ia menginjil di rumah ibadah orang Yahudi. Nah, mereka ingin Paulus stay. Tapi Paulus harus pergi. Sebelum meninggalkan Efesus, ia berkata seperti ini. Aku akan kembali kepadamu. Jika Allah menghendakinya. Dan ternyata Allah mengizinkannya. Ia kembali ke Efesus meneruskan pelayanannya. Ia tinggal di sana 3 bulan lamanya. Begitu pula ketika ia melayani di jemaat Korintus. Menghadapi begitu banyak masalah di gereja Korintus. Ia ingin datang. Ia ingin datang secara langsung dan menyelesaikan permasalahan yang ada di sana. Di 1 Korintus 4 ayat 19 Paulus menulis. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Paulus punya rencana, tetapi ia menyerahkan rencananya ke dalam kedaulatan Allah. Dan tentunya saudara, ini bukan cuma sekedar lip service. Kata-kata religius supaya Paulus terlihat rohani, bukan? Perkataan Tuhan menghendakinya ini apa? Merupakan luapan dari hati. Dari kepercayaan yang mengakui bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu punya rencana atas hidupnya. Atas hidup jemaat yang dilayani. Nah, bagaimana dengan kita semua? Apakah di dalam hati kita, kita ini mengakui Tuhan berdaulat atas hidup kita? Apakah hati kita itu mau menerima setiap rencana Tuhan bagi diri kita? Atau kita masih berpikir bahwa kita tuh punya kontrol atas rencana kita, atas hidup kita, dan kita mau rencana kita harus tergenapi. Ayat 17 di sini menyatakan bahwa perencanaan yang arogan, perencanaan yang tidak melibatkan Tuhan, itu bukan hanya sesuatu yang buruk. It's not just a bad thing, tetapi dosa. Kita coba lihat ayat 17. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Arrogance planning isn't just a bad thing, but sinful. Dan ini dosa yang kita lakukan dengan begitu mudahnya, bukan? Begitu naturalnya. Karena apa? Karena kita dalam hati selalu berpikir, kitalah kapten dalam hidup kita. Biarlah kehendakku yang terjadi di bumi. Tetapi ingat, simply to go about with your life, make plan, execute it, and insist on it without any reference to God is sin. Sama ketika kita berzina, sama ketika kita berkorupsi, sama ketika kita membunuh orang. Sin is sin. Saudara, saya conclude dengan ini. Yakobus sama sekali tidak menentang kita untuk merencanakan sesuatu dalam hidup kita. Planning is good. Ya, Benjamin Franklin pernah berkata, if you fail to plan, you are planning to fail. Ya, there's a wisdom in it. Yang ia tentang adalah perencanaan yang tidak melibatkan Tuhan. Perencanaan yang tidak memperhitungkan kehendak Allah. Perencanaan yang melupakan keterbatasan kita sebagai manusia. God does not oppose us to planning, but our obsessions with our plan. Dan mari kita apply this truth practically into our life. Ya, saudara, situasi pandemi COVID-19 ya, yang sudah berlangsung 2 tahun ini membuktikan kebenaran firman Tuhan ini. Kita gak akan tahu apa yang akan terjadi besok. Situasi tidak akan pernah stabil. Situasi selalu tidak menentu, mudah berubah. Dan ini merupakan realita hidup yang tidak perlu kita sangkali. Ini merupakan realita kehidupan yang kita perlu terima. Benar, ya, kita tuh terbatas. Benar, kita gak punya kontrol akan situasi ke depan. Tetapi kita tidak perlu putus asa. Karena apa? Tuhan kita, Yesus Kristus, tetap punya kontrol. Dia tetap berkuasa atas apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan bagi kita, masa-masa pandemik seperti ini yang gak menentu merupakan undangan. Undangan bagi kita untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ini merupakan undangan untuk membiarkan kebenaran firman Tuhan ini membentuk sikap kita, membentuk hati kita dalam merencanakan masa depan kita. Shape the way we think and speak about our plans. It's okay to plan. Yeah? Don't be afraid of making plans. Saudara boleh punya rencana bagi saudara. Ya, mungkin itu pengembangan diri, pekerjaan, bisnis, pelayanan, bahkan liburan. Saudara boleh punya rencana bagi keluarga saudara, anak-anak saudara yang saudara punya. Saya pun punya keinginan. Saya pun punya rencana bagi diri saya, bagi keluarga saya dengan BK, bagi pelayanan saya, bagi KKD AAT yang saat ini saya pimpin. Dan bawa semuanya itu dalam doa. Bawa semuanya itu dalam doa. Minta Roh Kudus tuntun kita sehingga rencana kita itu boleh sesuai dengan kehendak Allah. Bawa segala sesuatunya di dalam doa. Dan ingatlah, setiap hari ketika kita bangun pagi, kita datang kepada Tuhan. Kita katakan, semuanya itu adalah anugerah Allah. Kalau pagi ini aku bisa bangun, kalau pagi ini aku bisa bernafas dan punya kekuatan untuk beraktivitas, semuanya ini adalah anugerah kasih karunia Allah. Aku manusia berdosa, aku layak mendapat murka Allah. Tetapi aku diselamatkan, aku dipanggil untuk masuk dalam rencana Allah. Untuk menggenapi rencana Allah bagi dunia ini. We confess our dependence upon God's grace, upon God's favor. Yang pertama kita pray for discernment and kita confess our dependence upon God's grace. Dan yang ketiga, we welcome divine interruptions. Dalam perencanaan kita, entah itu rencana day to day, jam 9 mau makan, jam 10 mulai kerja sampai jam 12 lunch time, habis kerja mau renungan, habis itu mau ini dan itu. Baik rencana day to day maupun rencana jangka panjang, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kita membiarkan Tuhan itu untuk mengubah rencana kita. Kalau itu berbeda dengan rencananya. Kita gak perlu ikut-ikutan ajaran yang gak alkitabiah yang menyuruh kita untuk membayangkan segala sesuatu supaya itu semuanya terjadi. Tetapi dengan rendah hati kita mengakui di hadapan Tuhan. Seringkali kita sendiri tuh gak tahu apa yang terbaik bagi kita dan orang yang kita kasihi. Dan dengan rendah hati kita berdoa, sama seperti Yesus berdoa. Kuserahkan semua rencana ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Dan saudara, kalau kita melakukan semuanya itu, hidup kita akan lebih tenang. Hidup kita ada damai sejahtera. Karena apa saudara? Karena ketika kita masih bersikeras dengan rencana kita, kita akan selalu hidup was-was. Kita akan hidup dibebani dengan anxiety, overwhelmed with anxiety. Jadi enggak ya? Kita panik, kita capek, kita stres. Aduh gimana ya supaya rencana ini terjadi? Aku harus berusaha apa lagi? Gimana aku harus mengendalikan orang-orang ini supaya mereka nurut dengan rencanaku? Capek, panik, stres. Dan ketika rencana kita gagal, kita merasa hancur, devastated. Everything is over. Kita menyalahkan diri sendiri, berantem dengan orang lain yang kita anggap menggagalkan rencana kita. Tetapi ketika kita fleksibel, ketika kita menggenggam rencana kita dengan tangan yang terbuka, kita gak merasa perlu mengontrol segala sesuatunya. Kita tahu apapun yang terjadi, walaupun itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang berbeda dengan rencana kita, Tuhan tetap berkuasa. Dan rencananya baik bagi kita. Apa yang terjadi? Kita akan tenang. Restful in God's sovereign plan. Saudara, saya akui ini bukan sesuatu hal yang mudah. Dan saya akui juga, saya tuh suka kontrol. Ya. Kalau saudara kenal saya suka kontrol. Saya tidak suka interupsi apapun terhadap rencana saya. I'm Steve, as my name would suggest. Tapi firman Tuhan hari ini, firman yang saya khotbahkan ini mudah, tapi susah saya jalani. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mempercayakan hidup kita? Bagaimana kita bisa mempercayakan segala rencana kita kepada Tuhan? Tahun lalu saya membaca satu buku yang bagus karangan almarhum Jerry Bridges. Dia berkata seperti ini, kita perlu mengenal Tuhan kita. Kita perlu mengenal karakter Allah kita. Dan di situ dia menyebutkan ada 3 karakter Allah yang kita benar-benar harus pegang, kita benar-benar harus tahu, kita benar-benar harus renungkan dari hari ke hari. Yang pertama, ia adalah Allah yang berkuasa. Enggak ada satupun kekuatan di dunia ini, termasuk iblis, yang lebih berkuasa dari Allah. Karena itu kita bisa mengandalkan dia. Dia berkuasa, dia berdaulat atas apapun. Dan ketika ia menginginkan sesuatu, dia punya kuasa untuk menjadikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya itu saja, ia adalah Allah yang mengasihi kita. Sehingga apapun yang ia rencanakan bagi hidup kita, apapun yang ia izinkan terjadi dalam hidup kita, itu ia lakukan karena ia mengasihi kita. Kalau kita cuma tahu Allah berkuasa, kita bisa melihat Allah itu seperti mafia yang berkuasa yang bisa seenaknya terhadap hidup kita. Betul? Tapi dia juga adalah Allah yang mengasihi kita. Sehingga apapun yang ia izinkan terjadi, itu tuh merupakan ekspresi kasih Allah bagi kita. Dan karakter yang ketiga, ia adalah Allah yang berhikmat. Allah yang jalan pikirnya itu gak mudah kita selami, gak mudah kita mengerti. Tetapi apapun yang ia rencanakan bagi kita, itu semuanya adalah kebaikan. Kebaikan bukan menurut definisi kita, hidup yang nyaman, hidup yang mudah, hidup senang-senang terus, hidup yang berhasil. Tapi hidup yang menyerupai Kristus. Saya akan tutup khotbah hari ini dengan satu ayat yang sangat terkenal. Saya yakin saudara tahu kalau saudara sudah bergereja sekian lama. Roma 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Di situ saudara tahu bahwa Allah punya rencana bagi kita. Dan ia mengerjakan rencananya dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dalam setiap rencana kita, dalam setiap interupsi terhadap rencana kita. Untuk apa? Untuk kebaikan kita, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah kebaikan yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup saya dan dalam hidup saudara. Renungkan karakternya, saudara. Bahwa ia Allah yang berdaulat. Ia adalah Allah yang mengasihi kita sampai ia rela memberikan nyawanya mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Dan dia adalah Allah yang berhikmat. Dan ketika kita tahu tiga hal ini, kita tahu karakter-karakter Allah ini, kita bisa tenang, kita bisa menyerahkan rencana kita kepada dia. Tuhan, jika engkau menghendakinya, jika engkau menghendakinya, aku ingin hidup dan melakukan ini dan itu. Dan percayalah kepada dia. Ia yang memelihara hidup kita. Ia yang peduli akan hidup kita. Ia yang mengasihani kita, mengasihi kita sampai memberikan nyawanya sehingga kita bisa hidup. Dia Allah yang seperti itu, sebegitu mengasihi kita. Dan mari kita bertobat dari segala kesombongan kita, our arrogance planning. And we offer our plans, our lives, here and beyond to Him. Saya berikan waktu 1 menit mungkin atau lebih bagi saudara untuk di dalam hati confess our arrogance, confess our insistence to our plan. Dan submit kepada dia dalam setiap rencananya. Ya Tuhan, ini yang aku rindukan terjadi di dalam hidupku, di dalam hidup orang yang aku kasihi, di dalam hidup gerejamu. Tetapi semuanya itu jika engkau kehendaki, Tuhan. Dan kalau rencanaku berbeda dengan rencanamu, Tuhan, biarlah rencanamu yang terjadi, karena itu yang baik bagi kami. Saya beri waktu bagi saudara untuk dealing with God individually. Allah yang peduli dan mengasihi kita. Dan dia Allah yang jalan pikirannya tidak terselami. Mari kita datang kepada dia dan serahkan hidup kita sepenuhnya kepada dia. Setiap rencana kita dalam tangannya. For my table.
for all of my needs. Who walks the road with me has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you.
Mari kita beri bersama. Menyerahkan seluruh hidup kami, setiap rencana kami. Kami gak mau berkeras atas setiap rencana dan planning kami. Tuhan. Kami mau memberikannya dengan tangan terbuka, membawanya ke hadapan-Mu Tuhan. Karena tahu kehendak-Mu, rencana-Mu itu baik bagi kami. Karena Engkau adalah Allah yang berdaulat, Allah yang mengasihi kami, dan Allah yang berhikmat. Sehingga kami boleh tenang menghadapi situasi ke depan. Kami gak tahu situasi apapun, apa yang kami akan hadapi di tahun 2022 dan ke depan. Kami gak perlu tahu. Karena kami tahu, Engkau tahu, dan rencana-Mu itu indah bagi setiap hari kami. Biarlah setiap kali kami, rencana kami tidak sesuai dengan rencana-Mu, ketika rencana kami Engkau interupsi, kami gak marah, kami gak marah kepada Engkau, namun kami percaya, rencana-Mu indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Saudara percaya katakan, amin. Saudara dipersilakan untuk duduk.